Snahy o ukončení války na Ukrajině pokračují i 20. den tohoto válečného konfliktu. Evropská unie začne uplatňovat čtvrtý balík protiruských sankcí, na nichž se podle francouzského předsednictví v pondělí shodly členské státy. Počítá se zákazem vývozu luxusního zboží do Ruska, investic do ruského energetického sektoru nebo dovozu ruské oceli a železa. Vedle co největší ekonomické izolace se podle českého premiéra Petra Fialy shodly na nedávné schůzce premiéři V4 s britským ministerským předsedou Borisem Johnsonem rovněž na potřebě diplomatické izolace Ruska. Je jediná cesta, jak zastavit agresi Vladimira Putina vůči Ukrajině, totální odstřihnutí Ruska od Spojených států a Evropské unie na poli ekonomickém, diplomatickém, ale také ve vědě, kultuře či sportu. A s jakými úskalími zahnání Ruské federace do kouta by měl Západ počítat?
Pro a proti.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář z TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
A také ekonomický antropolog z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Tremčinský. Dobrý den i vám. Jen na úvod musíme přiznat, že náš rozhovor předtáčíme o den, protože v tento den, v úterý, tedy kdy náš rozhovor předtáčíme, zasedá Rada Evropy, bude jednat o okamžitém vyloučení Ruska ze svých řad, i o tom bude řeč. Ale pánové, na úvod ta otázka je stručná. Je současná izolace Ruska dostatečná, nebo by měl Západ jít ještě dál? Ondřej Kolář.
Já si myslím, že Západ by měl jít ještě dál. Ono to se samozřejmě nesmí nějaké negativní důsledky, ale to, jak se rozpočet chová, nám nedává možnost.
A Martin Tremčinský?
Já si myslím, že bychom možná měli být trochu opatrný, nebo alespoň se začít bavit i o tom, co se bude dít později v horizontu jednoho, dvou až třeba pěti let, protože to absolutní odstřižení může vytvořit podmínky, které nebudeme pak už schopni nějak kontrolovat nebo mitigovat jejich negativní dopady.
Na úvod vám děkuji. Obracím se na Ondřeje Koláře, když jste teď ve Štrasburku na odpoledne, bude tedy Rada Evropy jednat o okamžitém vyloučení Ruska ze svých řad, po čemž volá Ukrajina. Tak nestačí tedy dosavadní pozastavení členství, mělo by být Rusko vyloučeno navíc, když samo už oznámilo, že se nehodlá účastnit jednání Rady?
Já si myslím, že by mělo, protože to je důležité. Potřeba si uvědomit, že Rada Evropy právní organizace, která byla založena na nějakých principech, kterým se Rusko samo přihlásilo. A samo se rozhodlo teď tyto principy ve velkém porušit, vlastně úplně zničit. Takže tady víceméně právě obecná shoda na tom, že Rusko se vzdalo svých práv, pozbylo ta práva na členství této organizace a hledá se tím zvýšení opravdu.
No a má to nějaký význam, pokud, jak už jsem říkala, samo Rusko řeklo, že se těch jednání účastnit nebude?
Má to význam určitě v té symbolické rovině, protože Ukrajina, která je tady zastoupena, volá po tom, aby Rusko bylo zaopřeno právě z těch důvodů, které jsem řekla. Má to samé i negativní důsledky, se kterými je potřeba počítat, protože při Radě Evropy funguje a v chvíli, kdy Rusko z této organizace odejde nebo bude vyloučeno, tak samozřejmě Rusové ztratí možnost projednávat své případy nebo vůbec se obracet na
Vidí Martin... Promiňte. Vidí Martin Tremčinský jako významný symbol třeba právě to, že Rusko bude případně vyloučeno z Rady Evropy?
Významný symbol to rozhodně je, podle mýho názoru, nicméně souhlasím a vlastně bych chtěl zdůraznit právě tady ty negativní důsledky odstřižení i ruské populace od určitých legálních nebo jiných infrastruktur, u kterých by třeba mohli hledat případně nějaké zastání, což prostě si nemyslím, že je úplně nejšťastnější.
Pane Koláři, nenese to právě i tyhle dopady na ruskou veřejnost, která se případně nebude mít možnost obrátit na Evropský soud pro lidská práva?
No, ne, potřeba tady zdůraznit, že přestože Rusko je členem Rady Evropy a u toho soudu pro lidská práva mělo možnost nějakým způsobem fungovat, tak Rusko ty rozsudky, které byly vynášeny ve Štrasburku, 95% ignorovalo. Oni vždycky aplikovali ta rozhodnutí, která se jim hodila. na ostatní trochu kašlali. Takže to, že Rusko ztratí přístup do této instituce, ono se vlastně nestane.
Možná právě na tom případu členství nebo nečlenství Ruska v Radě Evropy to dobře ilustruje i co se týká další izolace v dalších institucích, diplomatické izolace, samozřejmě ekonomických sankcí. Tak když se podíváme třeba na to, a teď se obrátím na Martina Tremčinského, když ruská policie dál zatýká na protiválečných demonstracích, které se konají v 37 městech po celém Rusku, zrovna tento týden vešel v povědomí případ ruské novinářky prvního kanálu ruské státní televize Mariny Ovsianikovové, která v přímém přenosu vystoupila s protiválečným transparentem a následně byla zatčena. Tak jak vlastně vnímat kroky vedoucí k izolaci Ruska směrem právě třeba k těmto lidem?
No tam si právě myslím, že je ten problém, že jim to vlastně dává nějaký určitý signál, kdy ta Evropa se od těchto lidí odstřihne a nechává je v podstatě i teda na té symbolické rovině na pospas tomu Putinovu režimu a vlastně stěžuje jim nebo nějakým způsobem dává najevo, že nebudou mít ty jednoduché cesty, jak se z putinovského Ruska dostat ven a hledat nějaký lepší nebo jiný způsob odboje mimo území Ruské federace třeba.
Pane Koláři, je tedy nutné, pokud mluvíme o co největší izolaci Ruska, obětovat i ty, kteří statečně chodí na demonstrace proti válce, jsou za to zatčeni, hrozí 15 let vězení jen za použití slova válka, nebo v tom vidíte třeba šanci, že pokud by šlo o opravdovou izolaci Ruska bez jediné skulinky, Putinův režim to nepřežije a to je tady šance i pro demokraticky smýšlející Rusy?
No tak samozřejmě, že tohle ta naděje tady je a hodně lidí se tím ubírá. Ale jak už jsem říkal, to, že Rusové budou odstřiženi vlastně od soudu pro lidská práva ve Štrasburku, vlastně nic neznamená. Oni opravdu se tomu rozhodnutím Mezinárodního soudu neřídili, vlastně jen to bylo úplně jedno, co se tady děje. A já si myslím, že opravdu teď ve chvíli, kdy Rusko masivně porušuje lidská práva a vlastně veškeré smlouvy, které v historii uzavřelo, tak není jiná cesta, než ho na určitou dobu opravdu izolovat a dát tím nejenom ruskému vedení, ale i ruskému lidu, že to, co se děje, je špatně a že je potřeba s tím něco dělat. My musíme teď doufat, že Rusové se to uvědomí a začnou doma pracovat na tom, aby se ty poměry změnily, protože s tím si musí opravdu poradit sami.
Pane Tremčinský, ekonomická izolace, diplomatická izolace, izolace na poli vědecké spolupráce, kulturní spolupráce. Nebude to skutečně ten nejvýznamnější signál i pro ruskou veřejnost, že zkrátka na tom, aby se změnil režim, musí pracovat i oni. Není ta totální izolace jedinou cestou, která může zastavit Vladimíra Putina?
No, signál to rozhodně je, ale je otázka, jak ho bude vlastně ruská veřejnost číst, protože minimálně v sociologii platí poučka, že dodavatelem významu nikdy není producent té zprávy, ale její příjemce. A pokud se vlastně ruská veřejnost rozhodne ten signál číst tím způsobem konformním vlastně s Putinovou propagandou, tedy že opravdu ten západ Rusko nesnáší a chce ho zlikvidovat a chce ho zničit, tak paradoxně vlastně je to voda na jeho mlejn a může to jeho pozice nebo minimálně tady tu jeho ideologii v nějakém vernakulárním chápání ruský veřejnosti ještě posílit.
Pane Koláři, od čeho je především ruská veřejnost izolována nyní, jsou objektivní informace a nezávislé zpravodajství. Čili je ta izolace, sankce, ostrakizace Ruska nenahraje na domácí scéně právě propagandě Vladimira Putina s tím, že ruská veřejnost bude mít za toho zlého západ?
Ale ono už to tak je. Je potřeba si uvědomit, že ta propaganda v Rusku není nic nového, ta protizápadní propaganda. Rusko je de facto ve válečném stavu proti Evropě od roku 2008, nikoli od roku 2014, kdy zaútočilo poprvé na Ukrajinu. V roce 2008 zaútočil Vladimír Putin na Gruzii a od té doby vede proti nám hybridní válku. Její součástí je mimo jiné právě ta masivní domácí propaganda, která nás vykresluje z těch nejhorších možných obrazech. A to se jen tak nezmění, že se Rusko teď samo odstřihuje od různých sociálních sítí a ostatních komunikačních kanálů, jenom dokládá to, že Rusko s námi opravdu ten dialog nechce a komunikovat s námi nechce.
Víte, já se ptám potom, jestli ta izolace ještě právě tyto tendence neumocní, neposílí, neznásobí.
Já si myslím, že dočasně ano, ale ve chvíli, když se Rusové sami uvědomí, že ta izolace jim nese jenom negativní konotace, tak s tím opravdu doufám, začnou něco dělat.
Pane Tremčinský, vy to vidíte jinak?
Já bych to rád viděl stejně, ale bojím se, že Rusko, nebo respektive obecně v případě takovýchto sankcí a odstřížení může dojít k tomu, že vlastně Rusko začne hledat nějaké alternativní cesty, ať už komunikační, tak i ty ekonomické, a vlastně dokáže vytvořit nějaký nový blok, ve kterém se vlastně bude moci dál rozvíjet a polarizovat. A to odstřižení vlastně nám trošku jako ubírá možnost nějak zasahovat a kontrolovat, ať už ten veřejný diskurs nebo finanční toky nebo prostě další aspekty, které teď momentálně tedy takto izolujeme.
Přesto, ale když říkáte, že tou izolací odstřihneme i vlastně tu možnost nějakým způsobem tu situaci sledovat, je to ale možné směrem k režimu Vladimíra Putina, který zkrátka si dělá, co chce, porušuje všechny úmluvy, všechna pravidla na to, co by se mělo dodržovat, vlastně nedbá. Nejsme už tam, kde vlastně, nebo čeho se obáváte, že by nás ta izolace zavedla?
No, v podstatě jo, ale zároveň, že teď odstřiháváme i tu, jako byť slabou, ale stále nějak existující opozici, která najednou bude vlastně nějakým jako prostoru, ze kterého nebude moc ven ani informačně vystupovat, ani ekonomicky a bude prostě tam s tím Putinem zavřená v jedný velký kleci v uvozovkách, kde on samozřejmě je mnohem silnější a může si dělat, co chce. Takže v tomhle tom právě vidím ještě jako další nebezpečí a s tím, že prostě za 5 let se najednou z černého místa na mapě, který bývalo dřív Rusko a teďkon je to teda nějaká zóna odstřižení, tak se vlastně nebudeme vůbec jako schopni vidět, co se z toho prostoru může vynořit.
Říká ekonomický antropolog z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Tremčinský. A dnes diskutujeme také s poslancem TOP 09 místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřejem Kolářem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Obracím se na Ondřeje Koláře, jestli nehrozí, že pokud bude Rusko ekonomicky na dně, bude izolováno po všech dalších stránkách, jestli si nevybudujeme nedaleko východních hranic na to v podstatě druhou Severní Koreu, jak o tom mluvil teď Martin Tremčinský, že zkrátka to bude černé místo, co nevíme, co nám za 5 let odtud vznikne.
Svým způsobem ano, ale já navážu na to, co už jsem říkal, že Rusko už de facto v pozici Severní Koreje svým způsobem je. Ono se to taky bude odvíjet od toho, jak dopadne ta válka. My asi nemůžeme spoléhat na to, že Rusko bude poraženo na hlavu, podobně jako Německo ve druhé světové válce, rozdělí se do nějakých úvozovkách okupačních sektorů a proběhne tam důkladná denacifikace a změní se tam režim. Opravdu si myslím, že je potřeba teď vyvíjet na Rusko enormní tlak, aby jeho společnost pochopila, že musí tu situaci vzít do vlastních rukou, tu změnu režimu provést samo. A potom je na nás, abychom Rusku pomohli ve smyslu nějakého v uvozovkách Marshallova plánu a nebrali ho jako nějakou onuci, se kterou je potřeba zacházet dál špatně. Ale celé se to musí odvíjet od toho, že zmizí ten zločinný režim Vladimíra Putina a jeho okolí.
Obracím se na Martina Tremčinského, protože vy jste ve svém článku právě varoval před tím, aby vlastně Rusko nebylo zatlačeno do kouta podobně jako v 90. letech, kdy jste říkal, že mu nebylo třeba pomoženo právě jako Německu pomocí Marshallova plánu, tak teď ale Ondřej Kolář mluví o tom, že Rusko už je v takové situaci, že nic jiného než enormní tlak nepomůže.
Já s tím jako bezně souhlasím, ale právě si myslím, že musí být součástí té debaty to, co budeme dělat s tím Ruskem potom Putinovi. Co, jo, jako, nebo i vlastně s nějakým dosluhujícím Putinem, jo, protože právě jako ten návrat do těch 90. let opravdu jako není žádoucí prostě vytvořit v Rusku vlastně nějaký jako mocenský vákuum, který by mohlo eventuálně vést ještě jako k nějakým mnohem horším situacím nebo scénářům, kdy samozřejmě největší extrém by byl rozpad Ruské federace a občanská válka v Rusku, což prostě je scénář, který asi jako nikdo si nechceme ani představovat. Takže myslím si, že opravdu jako musíme aktivně říkat, že prostě až jako ta situace se vyřeší, pokud možno teda nějakou diplomatickou cestou, tak ty sankce budou pryč a vlastně jako bude tady nějaká snaha i napravovat tu škodu, kterou už teďko jako napáchali nebo kterou páchají, která se samozřejmě v následujících měsících a letech bude prohlubovat.
Skutečně teď páchají škodu nebo jsou jedinou možnou šancí na to, jak ruskou agresi vůči Ukrajině ukončit, protože co jiného máme, pane Tremčínský?
No ne, jako to, že páchají škodu je dobře, nebo to je jejich cíl, že jo, to je prostě, sankce jsou válečný nástroj, takže je to zbraň. Nemůžeme si představit zbraň, která nepáchá škodu, taková zbraň je k ničemu. Takže to jako není myšleno, že je to něco špatného, ale musíme prostě potom nastavit nějaký mantinely nebo nějaký prostor pro vlastně nápravu nebo nějaké jako zahojení tady toho traumatu, které tam vytvoříme.
Jak tedy nakombinovat, pane Koláři, to, co teď je potřeba, čili krátkodobé, rychlé, účinné řešení, ale právě i s tou úvahou, jaké dopady bude mít třeba za 5 let, když ani v současné situaci skutečně nemůžeme predikovat, jak celá válka dopadne?
No, ono je to trošku věštění z křišťálové koule. Já bych rád použil nějakou historickou paralelu, ale bohužel to nejde, protože svět je úplně jiný, než byl před 80 lety, kdy se válčilo s nacistickým Německem. My nemůžeme teď spoléhat na to, že nám přispěchá na pomoc například Čína, která by pomohla s tím opravdu Rusko zdecimovat na té ekonomické úrovni. My nemůžeme počítat s tím, že budeme moct v Rusku teď rozjet nějakou masivní propagandu, která by pomohla jeho obyvatelstvu pochopit, že to, co Rusko dělá, respektive to, co dělá ten režim, je špatně. Takže já se obávám, že opravdu to bude muset být nějaká zvláštní kombinace vojenských, ekonomických a diplomatických tlaků, které nakonec povedou k tomu, že ten režim vlastně imploduje, zhroutí se a potom je potřeba v Rusku opravdu začít působit, já to řeknu ošklivě, ale naprosto tvrdě propagandisticky a ty mozky jim vymýt úplně jiným způsobem, než je mají vymité teď.
To si dokážete jako ekonomický antropolog, pane Tremčínský, představit, že toto je nějaká cesta, jakým způsobem po nějakém závěru války na Ukrajině stabilizovat situaci?
No, asi bych to netvrdil takhle extrémně. Myslím si, že naším cílem by mělo být poskytnout Rusům prostor pro vybudování nějakých demokratických institucí, skrze který by sami teda byli schopni nějakým způsobem spravovat ty své záležitosti. Ten jako přílišnej tlak právě je to, co většinou jako z historie minimálně druhé poloviny 20. století vidíme, že vede vlastně k politické radikalizaci, ať už se bavíme třeba i o zemích Blízkého východu nebo jiných regionech.
Pane Koláři, nejsou to skutečně silná slova. Dá se demokracie budovat ve spálené zemi a s populací, která má vymité mozky, jak vy říkáte?
Dá. Tady se ta historická paralela, naopak použít dá, protože musíme si vzít příklad Německa, které bylo úplně fanatizované. Na konci druhé světové války bylo poroženo na hlavu, bylo rozděleno do okupačních sektorů. Ten jeden bohužel teda nabral úplně špatný směr, protože se stal součástí východního bloku, ale v té západní části Německa se podařilo tu společnost velmi efektivně demokratizovat.
Já se ale omlouvám, nejste teď trošku v protimluvu, protože před pár minutami jste řekl, že ta situace v Rusku bude úplně jiná než právě v Německu, které bylo poraženo na hlavu a rozděleno do těch okupačních sektorů.
Ano, my bohužel nemůžeme spoléhat na to, že Rusko na hlavu porazíme. Proto říkám, že ta situace je jiná, ale tahle historická paralela by se vlastně nabízela. Neříkám, že se to tak stane. Já si myslím, že je potřeba pracovat i s Rusy, kteří žijí v zahraničí, kteří teď opouštějí Rusko, protože už si uvědomili, že to, co se tam děje špatně, nabídnout jim právě, jak říkal pan kolega, nějakou možnost etablovat se v rámci například exilové vlády nebo exilových institucí. A pak už se dají najít i cesty, jak tyto instituce propojit s tím domácím obyvatelstvem.
Bulharský politolog žijící ve Vídni Ivan Krastev napsal, že pokud se dnes Putinovi daří, může si za to Západ sám, a varoval, že tvrdý postup vůči Rusku, jak ho třeba například teď o něm mluví Ondřej Kolář, naopak může dostat Západ do větší izolace. Vy už jste, pane Tremčinský, mluvil o tom, jaké alternativní cesty si Rusko může najít. I Krastev naráží na možné spojenectví Ruska s Čínou, což se aktuálně děje. Vidíme, že Rusko si nějakým způsobem Čínu namlouvá. Čína se snaží působit neutrálním dojmem, ale to spojenectví tam implicitně samozřejmě ve hře je. Tak jak to vnímáte, jestli ten tvrdý postup naopak nemůže dopadnout na Západ tím, že bude izolován on sám?
No, jako to je právě ono, no, že prostě je to to staré pořekadlo, držím si přátelé blízko a nepřátelé ještě blíž. Tím, že někoho takhle odizoluju, tak prostě ztrácím ten přehled o tom, co vlastně dělá, ztrácím ty možnosti nějakým způsobem zasahovat do toho jeho chování a nějakým způsobem korigovat. Samozřejmě, jako viděli jsme to třeba v případě Iránu, na který ty sankce byly uvalované, nebo i té Severní Koreji, kde, ale ty země jsou relativně malé, takže ten dopad jako není srovnatelný u jako tak velké země, jako je Rusko. Prostě vlastně nevíme, ocitáme se v nějaký bezprecedentní situaci, kdy vůbec jako teď si myslím, že nedokážeme. Já si nedokážu představit vlastně žádný scénáře, jak by to mohlo vypadat. No.
Já jsem tady, pane Koláři, citovala bulharského politologa, žijícího ve Vídni, Ivana Krasteva, který mluvil o tom, že ten tvrdý postup, jak se může Západ ještě víc izolovat. My vidíme teď to kroužení Ruska a Číny okolo sebe. Tak přece jen neobáváte se, že Západ bude sám sebe izolovat tím, když nebude hledět na nějaké možné komunikační trasy a bude postupovat tím tvrdým způsobem, o kterém mluvíte vy?
Já si myslím, že je potřeba nalézt kombinaci obojího. Teď ten tvrdý postup je naprosto na místě, protože, jak jsem říkal, Rusko rozpoutalo naprosto bezprecedentní konflikt, který od roku 45 nemá obdoby. Ale, jak jsem říkal, je potřeba hledat i cesty, které nám vlastně umožní i přes ty tvrdé sankce, i přes tu izolaci působit na tu jednak domácí a jednak na tu exilovou, když řekl, diasporu Ruska nebo Rusů, kteří už utekli do Evropy, kteří tady žijí a kteří nesmýšlejí podobně jako smýšlí Vladimír Putin. Ono to je složité, nic není jednoduché a je to obrovská výzva pro nás.
Říká místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář, TOP 09. Děkuji vám za rozhovor a zdravím do Štrasburku.
Také děkuji.
A zdravím také ekonomického antropologa z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martina Tremčinského. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Omlouvám se našim posluchačům za horší kvalitu našeho spojení do Štrasburku. Doufám, že i tak byl náš pořad srozumitelný. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.